وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قلت قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنة ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صف لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إمام مسلم رواية كذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بكشدان Huzayfatun Yamani özleri hakkıdaki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bergen sualları ve o kişinin cevabı hakkıda bizge rivayet kılıp veriyettiler. Huzayfatun Yamani hammamızge malum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uluk sahabalarından, bu kişine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sırlarıdır. Lakanlaşardı. Bu kişiye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı bir sırlarına bahan kalardılar ki o kişideki kabiliyet buraya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sırlarını hiç faş kılmazdılar. Sırını faş kılmazdık ki hiç küçük etmeydi buradırlar. Sırını faş kılmazdık ki şu indeme etmeyi koysa buladır. Şu özel. Lekin bu kuvvet entilişke sabda buluşluğuyla karamazken en katta kuvvetlerden saplanır. Öziz bir hayatizde bir özizge bir sual kılayım. Birar bir sırrı hayatizde mi? Susun, biranın sırrını biktip ötüp etken mi sizdir sual kısız? Elbette yok diye cevap verir. Mahvada biktikken bu siz, o'zingizni xalq o'rtasida sharmanda qiladigan siringizni bekitgansiz. Birovni bir sirini bekitib ketolmagan biror kishi. Magar Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlagan kishilargina shunday sifatga ega bo'ladi. Zohirda buni hech bunga katta quvvat sarf bo'lmaydi. Sirni aytmaslikka shu kuch sarf qilmasangiz, tep qo'ysangiz, kuchingizni sarf qilib aytiladigan narsa. Şu kişiyi sarıp kumaya koysa, şu sır kola uğradı. Bavucu içinde buluşluğu yıkaramazsan, o tarihte buna da kişiler kim boladı. Huzeyfetül Yemani'ye Allah Subhanehu ve Teala bana bu hususiyetini belirledi. Hatta rivayet kılmadı ki Huzeyfetül Yemani Medine'de nişte münafıklar var, bunların hem sanını bilerdiler. Lekin İslam dini ularning zohiridan qabul qilib, qalblarini Allohga topshirishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam zohirlarini qabul qilib, botinlarini Allohga topshirgandi. Huzayfatun mehmonligiga lekin munofiqlarni bayon qilib qo'yganlar degan rivoyatlar bor. Hatto Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Huzayfatun mehmonligi Madinada bo'lib turib, biror bir janozaga bormasalar, bilar ekanlarki bu munofiqning janozasi bo'lishi mumkin deb bormas ekanlar. Bu kishida yana bir xususiyat, doim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan o'zlari rivoyat qilayotganlarki, odamlar yaxshilikdan so'rashardilar. Men bo'lsam doim yomonlikdan so'rardim. Yomon bu narsani yomonlikni so'rardim. Shu yomonlik meni topib qolmasin deb. Shu yomonlikni qilib qo'ymang deb, shu doim yomonlikdan so'rardim. Sual qildim dedilar, ya Rasulullah, biz cahiliyyette yaşap öttik. Ve yamanlik bilen hayatımız buldu. Allah Subhanehu ve Teala bizlerge şu yakşiliğini alıp geldi. Yani İslam'ını alıp geldi. Siz bilen İslam geldi. Şimdi bu yakşilik geldi bizge. Biz yamanlik dedi, yakşilik geldi. Şu yakşilikten kegin yine yamanlik var mı deyip soralım. Aytlar ki, ha dedi. Demek, İslam'dan kegin, siz alıp kelgen İslam'dan kegin, yine yomonlik vücutga keladi mi desem, ha dediler. Soradım ki, şu yomonlikdan kegin, endi yomonlik yaxshilik kelib, yomonlik kelgandan kegin, bu yomonlikdan kegin, yine yaxshilik keladi mi dedim. Qala na'am ve fihi dahon. Keladi. Ozgina bunda bir tasob bilan birga keladi dedilar. Ya'ni yaxshilik keladi. Va fihi dahon. Bunda bir tasob, ixtilofot shunday. Dahon aslida tutun. Ya'ni tutuni bilan bo'ladi yaxshilik. Va ma dahonuhu buni tasobi tutuni nima deb so'radim. Aytlarki qawmun yastannuna bi g'ayri sunnati. Shunday toifalar keladiki, meni sunnatimdan boshqa yo'lni yo'l tutadi. Meni sunnatim bo'lgan yo'lni tashlab boshqa yo'l bilan yuradi. Va mening hadi yo'llanmamdan boshqa yo'l bilan yo'llanishadi. Ta'rifu minhum va tunkir. Ba'zilarini ko'rib juda bu islomdan deysa. Ba'zilarini ko'rib va tunkir bu narsa islomdan emas deysa. Ya'ni islomdan bo'lgan ishlarni ham ko'rasan, islomdagi zid bo'lgan ishlarni ham ko'rasan. Yana savol qildimki, bu yaxshilikdan keyin yomonlik bormi? Endi bu yaxshilik tutuni bilan bor ekan. Bundan keyin yana yomonlik bormi? Deysam, aytdilarki, ha. Du'atun ala abwabi jahannam. Jahannam darvozalarini ustida Jahannamga chaqiruvchi kishilar. Kim ularni Jahannam darvozalariga chaqirayotganligi ijobat qilsa, qazafuhu fiha, Jahannamga uloqtirish oradi. Men aytdimki, ya Rasululloh, sifhum lana, menga shularni bir sifatlab bering, kim ekanligini. Desam aytdilarki, qawmun min jaldatina, bizi terimizdan bo'lgan odamlar. وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا Bizi tilimiz bilan gapirishadilar. Ya'ni ular islomni inkor qiladigan toifalar emas. Bizi terimizdan bo'lgan toifalar va bizi tilimiz bilan gapirishadi. Ya'ni islom istilohatlari bilan gapirishadi. Shunda aytdimki, ya Rasululloh, agar men shu davrni topib qolsam nima qilishim kerak? Dedim. Musulmonlar jamoasini ushlaysiz va musulmonlar peshvosini ushlaysiz dedi. Men aytdimki, agar shu musulmonlar jamoasi yu musulmonlar imomi bo'lmasa nima qilaman? Aytdi, fa'tazil tilkal firoqa kullaha. Shu toifalarni hammasidan chetlan dedilar. Agarchi daraxtni ildizini tishlab bo'lsa ham, shu daraxtni ildizini tishlab bo'lsa ham saqlanib qoling dedi. Ya'ni hech bir narsaga aralashma dedilar. Agar shunday holatni topib qo'ysang, hatto o'lim seni topguncha dedilar. Sen mana shu ahdda qolgin dedilar. Bu hadis sharifdan biz o'zimizga shu xulosani chiqarishimiz kerakki, dunyodagi hamma yo'l zalolat. Bunda shak shubha qilmasligimiz kerak. Magar Allohning kitobi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadisi muboraklari asosidagi yo'l to'g'ri deb bilib olamiz. Bundan boshqa hamma yo'l xato. Bunda shak shubha yo'q deb bilmoqligimiz kerak. Shu birinchi savollarida meni sunnatlarimni yo'lidan boshqa yo'lni yo'q tutishadilar. Va mening hadi yo'llanmamdan boshqa yo'l bilan yo'l olib ketishadilar. Mana shu belgilari dedi. Fasod shu yerdan boshlanadi dedi. Mana bu narsani o'zimizga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hali bir yomonlik hidi bo'lmagan vaqtda ogohlantirdilar. Shu yomonlik qiyomatgacha birodarlar bizni kitob va sunnat yo'liga zid yo'llar paydo bo'laveradi. Shuning uchun bu yo'llar Allohni inkor qilgan yo'llar bo'lsa juda sodda bo'ladi. Biz bilamizki bu islomga zid yo'l deb. Bu yo'llar tarixda davomiy suratda Alloh subhanahu va taoloni bu haq yo'liga qarshi bo'lgan yo'l avvalda islomga butun to'g'ri qarshilik bo'ldi. Lekin bu to'g'ri qarshilik foyda bermadi. Bunda musulmonlar o'zlarining dinlarini mahkam ushlashdi. Shuning uchun islomga qarshi yo'l birinchi. Agarchi biz mana shu masjidda o'tirgan bo'lsak, fahim aytamizki, birodarlar, birinchi dini islomga zohirda yo'l berishlik bilan bo'lgan yo'ldan ehtiyot bo'lmoq kerak. Islomga zohirda ba'zi bir ibodatlarga ruxsat bo'lib, haqiqiy islomning ma'nosini tushunishlikka qarshi bo'lgan yo'ldan ehtiyot bo'lmoq kerak. Bunda juda ko'p odam haligi tutun bilan ichidagi yaxshilikka aldanatda tutun bilan ishi bo'lmay qoladi. Shuning uchun islom dushmanlari aniq bilishganki, islomga qattiq ro'baro qarshi bo'lishlik hech qanday foyda bermagan. Shuning uchun biz har qanaqa yo'lni kitob va sunnatga taqqoslamoqligimiz kerak. Bunga zid bo'lgan yo'l hech kim bo'lishligidan qat'i nazar botil deymiz. Ikkilanmasligimiz kerak. Har qulni kitob va sunnatga taqqoslamoqligimiz kerak. Bunga zid bo'lgan yo'l hech kim bo'lishligidan qat'i nazar botil deymiz. Ikkilanmasligimiz kerak. Bunday yo'l bizning tashqarimizdan paydo bo'lmaydi, birodarlar. Musulmonman degan islom degan nomlar bilan paydo bo'ladi. Islomga iymon keltirganimizga o'xshagan islomning buyruqlarini avvaldan tortib oxirigacha bo'lgan hukmlarga iymon keltirmoqligimiz kerak. Va shuni hayotimizga tatbiq qilmoqligimiz kerak. Islom ko'rsatmalari asossiz, islom ko'rsatmalaridan tashqarida turib, islomga amal qilishligini da'vo qilishlik bir kazzoblikdan boshqa narsa emas. Shuning uchun mana bu hadis sharifni hammamiz o'zimizga bir xulosa chiqarib olishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo bizlarni dovdiraydigan xalqlar qilib qo'ymadi. Alloh subhanahu va taolo bizlarga payg'ambar jo'natdi. Muhammad alayhisolamni payg'ambar qilib, Qur'oni Karimni nozil qildi va u kishi o'zlarining hadisi muboraklari bilan Qur'oni Karimni izohlab berdilar va u kishidan sahobalar olishdilar. Sahobalar Qur'oni Karimni tushungandaqa tushunamiz. Va u kishining tobe'lari, tobe'inlar tushungandaqa tushunamiz va bularga ergashgan kishilar asosi tushuntirgan asosda biz islomni tushunamiz. Qur'onni shunday tushunamiz. Bundan boshqa bu Qur'oni Karim va hadisi muborakdan boshqa yo'llarni biz albatta ikkilanmagan holatda botil deymiz. Shunday bo'lmoqli, iymon shu. رسول Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siyratlariga, hayot va yo'llarida va hukmlarida biz ko'proq hukmlarini esdan chiqarganmiz. Mana shu holatlarda hammasida payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ko'rsatmalari asosida biz yo'l yurmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning da'vatlari birinchi tavhid bilan boshlangan. Tavhidni biz davomiy suratda gapirar ekanmiz, biror bir suhbatimiz tavhid zikrisiz o'tmasligi kerak. Alloh subhanahu va taolo butun olamni o'zigagina ibodat qilishlik uchun yaratdi. وَمَنْ خَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Inson va jin toifasini faqat o'zimgagina ibodat qilishlik uchun yaratdim deydi. Payg'ambarlarni Alloh subhanahu va taolo tavhidga da'vat qilishlik uchun payg'ambar qilib jo'natdi. Qur'oni Karim tavhidga eng ko'p ehtimom qilgan masala mavzu tavhid mavzusidir. Va shirkning zararini kishiga butun jamoatlarga shirkning zararini bayon qildi. Va bu shirk dunyodagi halokat sababi deb bayon qildi. Va do'zaxdagi abadiy qolishlik Alloh subhanahu va taolo gunohini kechirmaydi shirk keltirgan kishini deb o'zining kalomida yod qildi. Astagfirullah billah وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ Sizden ilgari, deydi Allah Ta'ala Muhammed Aleyhisselam'ya, birer bir peygamber cönetken bulsek, vahiy kıldık ki, لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا Allah'ını yakka mahrut ekelligini, فَاعْبُدُونِ Allah'ka ibadet kılıçlikke buyurdum, deydi Allah Ta'ala. Yani özümge ibadet kılıçlikke buyurdum, deydi Allah Ta'ala. Birer bir peygamberge, shu narsa nozil bo'lmagan. Albatta payg'ambar jo'natilgan bo'lsa, shu vahiy keldi, bu vahiy vahdoniyatga chaqirildi, yakka Allohga ibodat qilishlikka payg'ambar chaqirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 13 yil Makkada turdilar, xalqlarni yakka Allohga ibodat qilishlikka va la ilaha illalloh kalimasini aytishlikka chaqirdilar. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh. Ey odamlar, la ilaha illalloh deyiladi. La ilaha illalloh kalimasini arab kishi yaxshi tushunardi. Iloh kalimasi ma'bud degani edi. Ya'ni sig'ini ular bu kalimani eshitgan kishilar Allohni inkor qilmasdi birodarlar. Allohni bor deyishardi. Koinotni yerni kim yaratgan desa Alloh deyshardi. Koinotni yerni kim boshqaradi desa ular avliyolar boshqaradi demasdi. Ular qutublar boshqaradi demasdi. Alloh boshqaradi derdi. Hozirgi vaqtdagi mushriklardan ko'ra ancha tuzuk edi ular. Koinotni yerni boshqaradigan bu yerda bir qorovulota yoki boshqa bir buloq yoki boshqa bir daraxt yoki bir tog' boshqaradi demasdi. Ular Alloh boshqaradi derdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ey odamlar la ilaha illalloh deylar degan kishilar Alloh koinotni yerni yaratgan, Alloh koinotni yerni boshqaradi deyshardi. Alloh rizq beradi deyshardi. Rizqni boshqa bir tepaliklardan talab qilib kelishmasdi. Allohdan talab qilishardi. Alloh o'ldiradi deb jang qilishardi. Alloh tiriltiradi deyishardi. Biror bir hayvonni oshni ustiga olib kelsa, mishiqni olib kelsa, bir kishi biz ajdodlarimizdan shunday bo'lgan ekanki, bu yenginuvchi bilan shunday qilsa tiriltirib yorgan deyishmasdi ular. Bu darajada shirkka kirishgan emas edi ular. Ular Alloh tiriltiradi deyishardi. Qul من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله الله ديشان
Mana shu savollarga kim osmon yerdan rizq beradi? Kim koinotni yerini boshqaradi? Kim o'likni tirikdan chiqaradi, tirikni o'likdan chiqaradi? Kim sizlarga bu koinotni yerini boshqaradi va hokazo mana shu savollarning hammasiga Alloh deyshadi. Faqul afala tattaqun. Shu sifatlarni Allohni Alloh yakka ekanligini tan olib, nimaga ibodatni Allohni o'ziga qilmaysizlar? Shunda Allohdan qo'rqmaysizlarmi boshqa narsalarga ham ibodat qilishlikda? O'zingizlar bilan Allohni o'rtasida vosita qilishlikda Allohdan qo'rqmaysizlarmi dedilar? Biz buni yaxshi anglashligimiz kerak. Biz Allohni bor deyishligimiz, Allohni rizq beradi deyishligimiz, Alloh koinot yerini boshqaradi deyishligimiz bizni jannatga olib kira olmaydi birodarlar. Bu o'zining so'zi. Albatta biz shunday deb tan olamiz. Lekin bu bilan birga ibodatni faqat Allohni o'ziga qilmoqligimiz kerak. Mana bu narsa la ilaha illalloh kalimasining ma'nosidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey odamlar, la ilaha illalloh deylar deganlar kishilar mana bunday e'tiqodlari shu darajada edi. Lekin o'zlari bilan Allohni o'rtasida har xil vositalar qilishgandi. Bu vositalarga ibodat qilyapmiz. Bu vositalarni biz yaratuvchi deb tan olmaymiz deyishadi. Biz bilan Allohni o'rtasida vosita bo'ladi deyishadi. Shuning uchun mushrik bo'lishdilar, shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelishmadilar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan ular o'rtasida jang bo'ldi. Va shu jangda o'lgan kishilar shahid bo'ldi. Mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tauhid asosida mana qul innama ad'u robbi va la ushriku bihi ahada. Rabbimga duo qilaman dedilar. Duo ibodatni ad-duo mukhul ibada. Duo ibodatning mag'zi. Rabbimgagina duo qilaman. Arab tilini bilgan kishilar bilib turibdi. Innama ad'u robbi faqat Rabbimga duo qilaman. Shu kalimani o'zi bilan cheklanmayapti Qur'oni Karim. Va la ushriku bihi ahada. Allohga hech bir narsani sharik qilmayman. Innama ad'u robbi o'zi kalima faqat Rabbimga ibodat qilaman, hech narsani sharik qilmayman degan ma'noni bildiradi. Lekin kamoli ta'kid bo'lib va la ushriku bihi ahada kelyapti. Shuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo ayting deyapti. E'lon qiling. Kimlarga Allohni bor deganlarga, Allohni rizq beradi deganlarga, koinot yerini Alloh yaratgan, koinot yerini Alloh boshqaradi degan kishilarga men Rabbimgagina duo qilaman, Rabbimgagina sig'inaman, Rabbimga hech bir narsani sharik qilmayman deng. Ahada kalimasi yana bir diqqatga sazovorki, ular sharik qilgan narsalar bizning davrimizdagi mushriklar sharik qilgan narsalardagi past narsalar emasdi. U davrdagi sharik qilingan narsalar katta Nuh alayhissalomning davrida yer kurrasi suvni ostida qolib kelib, qolib ketgan va shulardan qolgan pokiza avlod ajdodlarining ramzlari edi. U ramzlar, butlar ular Nuh alayhissalom bilan birga kemada salomat qolgan Allohning ulug' bandalari edi. Mana shularni shakllarini qilib shularni Alloh bilan biz o'rtamizda vosita. Chunki ular butun najot topgan kishilar deb, katta kishilar deb turib sig'inishadi. Ahadan, ya'ni ular ko'proq odamlarni sharik qilishgan edi. Odamlarning eng solihlarini sharik qilishgan edi. Ba'zilar bo'lsa ahli kitoblar, nasorolar Iso alayhissalomni sharik qilgan edi. Yahudlar bo'lsa Uzar alayhissalom payg'ambarlarni sharik qilgan edi. Mana bular shuni sharik qilgan kishilarga Rabbimgagina duo qilaman. Hech bir kishini Rabbimga ibodat qilib duo qilayotganimda sharik qilmayman deb e'lon qiling deb Alloh taolo buyurdi. Biz mana bu narsani yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Tavhid bu najot sababidir. Agar bu tavhid topilmasa, amallar hammasi shirk bo'lib qolsa botil bo'ladi birodarlar. Lakin ashrofta la hasbatan na'malu. Agar shirk amali sodir bo'lsa deb Muhammad alayhisalomga Alloh taolo xitob qilyaptiki, amalingizni habata bo'lishligida shak shubha yo'q deb. Rasul sallallohu alayhi va sallam o'zlarining tobiylarini kichkinalikdan tavhid asosida tarbiya qiladilar.
amakilarning o'g'li Abdulloh ibn Abbos, bu kishi yosh edilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot qilganlarida, juda yosh edilar bu kishi. Bu kishi vallohu alam, u kishi hech 20 ga bormagan edilar. U kishi 20 ga ham emas, 15 ga ham bormagan edilar. Abdulloh ibn Abbos yosh edilar. Bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tahorat qilmoqchi bo'lib ketganlarida suv oborganlarida 5 yoshar edilar. Ana kichkinalikdan bu kishiga bir nasihatlarni bittasi ida sa'alta fas'alillah. Bir narsa so'rasang, Allohdan so'ra dedilar. Va ida sta'anta fasta'in billah. Yordam so'rasang, yordam talab qilsang, Allohdan yordam talab qil dedilar. Imom Tirmiziy rivoyatlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yoshlikdan shunday tarbiya qildilar. Hatto ashablarni biror bir joyga jo'natsalar, ularni birinchi chaqiradigan narsalari tavhidga bo'lishligini ogohlantiradilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Mu'az ibn Jabalni Yamanga jo'natayotganlarida aytlarki, فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهَ. Birinchi chaqiradigan narsa La ilaha illalloh shahodati bo'lsin. Kimlarga aytdilar? Ular bizga Tavrot tushgan degan. Tavrotni yod qilgan, Tavrotga amal qilyapsiz deb da'vo qilgan ahli kitob, ahli ilmlarni oldiga Yamanga Mu'az ibn Jabalni jo'natib, birinchi da'vatingiz La ilaha illalloh shahodatiga bo'lsin dedilar. Allohni borligini unashardi. Ular ahli kitobmiz derdi. Balki Quraysh arablarini ular johillar deyishardi. Mana shunday ilmni da'vo qilgan kishilarga La ilaha illalloh shahodatini ya da'vat qilishlik birinchi da'vatingiz bo'lsin dedilar. Agar hozir biror bittamiz shu xalqlarga ey odamlar la ilaha illalloh deylar deb payg'ambarlarni so'zlaysak, biz hali la ilaha illalloh demayapmizmi deydi. Ya ayyuhannas qulu la ilaha illalloh. Ey odamlar la ilaha illalloh deylar degan kalimani aytadigan bo'lsangiz, biz hali la ilaha illalloh demayapmizmi deydilar. Biz la ilaha illalloh kalimasini hayotga tatbiq qilishlikka chaqirmoqligimiz kerak. Shahodat kalimasiga yana bir to'xtalib o'tamiz. Birinchi da'vat qilgan narsangiz la ilaha illalloh shahodati bo'lsin. Guvohlik deb nima aytamiz? Bir kishi guvohlik bersa, uning guvohlik turishligi guvoh bo'ladigan bo'lsa, uning masalan mu'minligiga turishligi dalolat qilishligi kerak. Yo'inki uni o'g'rimasman desa, uni o'g'rimaslikka guvohlar guvohlik berishligi kerak. Shu guvohlik bu tilda o'zi bilan bo'lmaydi. Bir kishi o'zi haqiqatda o'g'ri bo'lsa, o'g'rimasman deyishligi bilan guvohlik o'tmaydi birodarlar. Guvohlik degan so'z uning har bir harakati shu aytayotgan so'ziga guvohlik bo'lish kerak. Demak, la ilaha illalloh kalimasini aytsa-yu, u tilda o'zi bilan bo'lmaydi. Bir kishi o'zi haqiqatda o'g'ri bo'lsa, o'g'ri emasman deyishligi bilan guvohlik o'tmaydi birodarlar. Guvohlik degan so'z uning har bir harakati shu aytayotgan so'ziga guvohlik bo'lish kerak. Demak, la ilaha illalloh kalimasini aytsa-yu, duoni boshqa narsaga qilsa, bu guvohlik emas birodarlar. Buni turishligi la ilaha illalloh demayotgan odamga guvohlik beradi. La ilaha illalloh desa-yu, o'zi sig'iniladigan ma'bud yakka desa, nazrni boshqa narsalarga qilsa, bu la ilaha illallohga bo'lgan shahodatni aksidir. La ilaha illalloh desa, yordamni boshqadan so'rasa, bu la ilaha illallohni aksiga bo'lgan shahodatdir. O'zi la ilaha illalloh desa, la ma'buda illalloh, sig'iniladigan zot yagona desa-yu, hukm
Allohning hukmini qabul qilmasdan, Allohning hukmi endi zamonga muvofiq bo'lmay qoldi desa-yu, bashar hukmini qabul qilsa, la ilaha illalloh degan so'zi u aytayotgan so'ziga aksdir bu. Shuning uchun biz tavhid degan ma'noni shunday tushunmoqligimiz kerak. Allazina amanu va lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn va hum muhtadun. Iymon keltirgan kishilar, iymonlarini zulmga aralashtirmaganlar, bularga haqiqiy xotirjam bo'lgan kishilar, oxiratda to'la xotirjam bo'lgan kishilar shular va hum muhtadun, dunyodagi haqiqiy hidoyatlangan kishilar shulardir. Bu oyat nozil bo'lganda Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadiki, musulmonlarga bu juda og'ir bo'ldi. Chunki oyatning zohiriy ma'nosi iymon keltirgan kishilar iymonlarini zulmga aralashtirmagan bo'lsa. Va qolu musulmon ashablar aytishlarki, ayyuna la yazlimu nafsahu. Bir zulm qilmagan odam bormi? Albatta hech bo'lmasa o'ziga zulm qilgan. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, ليس ذلك انما هو الشرك الم تسمع قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki bu zulmdan murod bu yerda shirk dedilar mana Luqmon o'zlarining o'g'illariga nasihat qilganlarda ey o'g'ilcham Allohga hech bir narsani sharik qilmang shirk bu katta zulmdir deydilar shirk demak katta zulm iymon keltirib iymonlarini shirkka aralashtirmagan kishilar haqiqiy oxiratda xotirjam bo'lgan kishilar hamma qo'rquv g'amginlikda turganda bular xotirjam bo'lgan kishilar va hayotdagi haqiqiy hidoyatdagi bo'lgan kishilar shulardir. Ba'zi vaqtlarda birodarlar shu shirk haqida kishilarni faqat Alloh subhanahu va taologa sig'inishlikka Allohdangina madad so'rashlikka, Allohdan ko'ra yordam so'ra, Allohdangina yordam so'rashlikka va Allohgagina qurbonlik qilishlikka, Allohgagina nazr qilishlikka, shu ibodatlarning hamma turlarini Allohni o'zigagina qilishlikka chaqirilgan vaqtda odamlar bizning tarafdagi kishilar ko'proq Shayx Abdul Qodir Jiloniyni ko'proq misol qilishadilar. Bu kishilarning kitoblarini bittalari ham ko'rishgan emaslar. Agar Abdul Qodir Jiloniyni u kishining tavhidga bo'lgan chaqiruvlarini agar o'qishganlarida u kishining mashhur g'uniya kitoblari bor. To'la tavhid bilan to'la. Faqat u kishi yakka Allohga ibodat qilishlikka o'rgatganlar. Va Al-Fathur Robbani degan kitoblari bor. Al-Fathur Robbani kitoblarida ham faqat bir Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina ibodat qilishlikka chaqirganlar. Al-Fathur Robbaniyni keltirgan bir so'zlarni o'qib bermoqchiman. Chunki bizning tarafimizda hamma kishilar bu kishiga sig'inishlikni ibodat deb islom deb biladi. Bu kishi albatta qiyomatda bu kishining oldida javob berishadiki, bunday narsani Abdul Qodir Jiloniy bunday so'zlarni aytishlikdan qo'rqdir. Al-Fathur Robbaniydagi so'zlardan Sallallohu va la tas'alu g'ayra Allohdan so'ranglar, boshqadan so'ramanglar. Istainu billah va la tasta'inu bi g'ayrihi. Allohdangina yordam so'ranglar, boshqadan yordam so'ramanglar dedilar. Abdul Qodir Jiloniyning so'zlari Al-Fathur Robbaniyda. Wa hakka bi ayyi wajhin tarquhu gadan va anta tunazi'uhu fi dunya ma'ridun 'anhu muqbilun 'ala khalqihi mushrikun bih. Tunzilu habaijaka bihim va tattakilu bil muhimmati 'alayhim. ارفعوا الوثائق بينكم وبين الله فإن وقوفكم معها هوس لا ملك ولا سلطان ولا غنى ولا عز إلا للحق عز وجل كن مع الحق بلا خلق ويحكر وي كرب كتكر ديدلار وي خالين جواي سين ديدلار قيسي يزبلن ارتك ربين جروبر بلسن سين بلسا دنيا دا ربين حكمنا قمستن ترب Rabbingdan yuz o'girib va Rabbingdan yuz o'girib Rabbini xalqiga qara. Ya'ni qaraganing Rabbinga sharik shirk keltirib, hojatlaringni xalqqa tushirib qanday Rabbingga ro'baro bo'lasan? Va u muhim ishlaringda xalqqa suyanib turib qanday Rabbingga ertaga ro'baro bo'lasan? Oshkor gapirgan ekanlarki so'zlarini, buni bir ta'vil qilib olmasin deb. Irfa'u wasa'iqa bainakum va bainalloh. O'zingizlar bilan Allohning o'rtasidagi vositalarni ko'taringlar dedilar. Yo'qotinglar bularni dedilar. Chunki bu vositalar bilan sizlarni turishinglar havas, ya'ni ma'nosizlikdir bu. Podshohlik ham Allohdan boshqa emas. Sulton ham Allohdan boshqa emas. G'ino, haqiqiy g'ino va azizlik ham Haq azza va jalladan boshqa emas. Sen haq bilan bo'l. Har bir ishda Alloh bilan bo'lgin. Xalq bilan bo'lmagin degan ekanlar. Ya'ni hojatlaringni haqqa tushirgin, xalqqa tushirmagin degan ekanlar. Mana Abdul Qodir Jiloniyning so'zlari. Bu yerda shu so'zni ham aytib o'tishimiz kerakki, insonlar qodir bo'lgan narsalarda, takror aytamiz, odamlar qodir bo'lgan narsalarda, odamlardan tirik kishilardan ro'baroyizda turgan odamlardan yordamlanishlik, yordam istashlik bu shirk emas bu. Asli bu yaxshi ishlarda yordam talab qilishlik, bir-biriga yordamlashish, ya'ni o'rtoqlashish Alloh subhanahu va taoloning buyrug'idir. Va ta'avanu alal birri vattaqva va la ta'avanu alal ismi val udvan. Yordamlashinglar yaxshi taqvo ishlar ustida, gunoh ishlar ustida yordamlashmanglar. Ya'ni ta'avun boshqa, isti'onat boshqa. Isti'onat yordam talab qilishlik inson qodir bo'lmaydigan ishlarda. Allohdan talab qilinadigan yordamlarni odamdan talab qilishlik bu isti'onat shirkdir bu. Ta'avun men qodir bo'lmagan narsaga siz yordam berishlik Siz qodir bo'lmagan narsaga meni yordam berish degan. Bu ta'avun Alloh subhanahu va taolo tomonidan biz ma'murmiz bu narsaga. Va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, "Vallohu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Imom Muslim rivoyatlari. Alloh bandaga yordam beradi, modamiki banda birodariga yordam beruvsa. Mana bu yordam berishlik bu haqda hadislar hammamizga bu ma'lum mana. Dersimizde de bir iki de suallar bugün şu suallar bugünlüğü için hem belli bir suallar bize cevap verişliğinden hem ötkizdir mahşiydi. Bazı braderler Kur'an-ı Kerim'le deki peygamberler kıssaları bayan kılın yetken bazı narsalarni o'qishlik natijasida qalblari taskin topmaganligi sababli ba'zi savollar qilishdi. Bu savol shunga bizni ko'rsatdiki, shuni aytishligimiz hozirgi vaqtda birodarlar arab harflari bilan chiqarilmayotgan kitoblar ko'plari Hech kim islom kishilari buni tekshirishlikdan chetda bo'lganligi uchun kitobi sunnatga zid bo'lgan bedagi ko'p tagi bo'sh bo'lgan kitobchalar ko'payib ketganligi uchun hamma kitobni qalbiylar taskin topgan, kitobi sunnatni bilgan, Qur'oni Karimning ma'nolaridan xabardor bo'lgan, hadis sharifni xabarlardan hadisni ma'nolarda xabardor bo'lgan kishilarga ko'rsatishlik natijasida o'qimoqlik kerak birodarlar. Shunday mana ko'pchilik agar shu narsani men o'qiganim yo'q, o'qiganlarni xabari bo'yicha Qur'oni Karim qissalaridan Davud alayhissalomni Davud alayhissalomning qissasi haqida juda bir u kishini haqida nihoyat darajada hech kitobi sunnatga to'g'ri kelmaydigan, u kishining ulug' payg'ambarligiga to'g'ri kelmaydigan so'zlarni bayon qilinganligini aytishdi. Bu narsa shuni ko'rsatadiki, bu faqat hozirgina emas birodarlar. Bu arab tilidagi hatto tafsirlarning ko'pida ham, hali o'zbek tilidagi emas, arab tilidagi tafsirlarning ko'pida ham odamlar biz ko'p narsani noto'g'ri bir tafsirlar orqali tarqatilganligi, buni Qur'oni Karimning ruhini, hadisi muborakni ruhini bilgan kishilar ajratib olishadi. Biz Qur'oni Karimga nisbatan Qur'onni Alloh subhanahu va taolo tomonidan nozil bo'lganligiga iymon keltiramiz. Biz qanday hurmatda bo'lmoqligimiz kerak? Qur'on oldidagi vazifamiz nima? Birinchi, haqiqiy tilovat qilmoqligimiz kerak. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, "Allazina ataynahumul kitoba yatlunahu haqqo tilovati, ulaika yu'minuna bih." Mana shu oyatda, ya'ni ahli ilmlar Qur'onni haqiqiy tilovat qilishadi. Bulargina haqiqiy Qur'onga iymon keltirgan kishilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytganlarki, "Vallazi nafsi bi yadihi inna haqqo tilovatihi an tuhilla halalahu va yuharrima haramahu va yaqra'uhu kama anzalahu Alloh va la yuharrifu al-kalima an mawadhi'ihi va la yuharrifu al-kalima an mawadhi'ihi va la yata'awwala minhu shay'an ala ghayri ta'wilihi." Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichib aytamanki, ya'ni ruhim qo'lida bo'lgan zotga qasam ichamanki, Allohga qasam ichib aytamanki, haqiqiy Qur'onni tilovat qilish, Qur'on halol degan narsani halol deb e'tiqod qilish, harom degan narsani harom deb e'tiqod qilish va Qur'on nozil qilingandek tilovat qilmoqlik va biror kalimani o'rnidan o'zgartirmaslik, ya'ni ma'nolarini o'zgartirmasdan bayon qilishlikdir. Va Qur'on o'zi ta'vil qilgan uslubdan boshqa ta'vil bilan ta'vil qilmaslikdir degan ekanlar. Qur'onni biz tushunmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tushungandek va sahobalar rizvonullohi alayhim, salafi solihlar tushungandek tushunmoqligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Qur'onni so'zlari bilan, fe'llari bilan bayon qildilar. Biroq bu biz o'zimizcha jur'at qilmasligimiz kerak birodarlar. Dunyo va oxiratning saodatini o'z ichiga olgandir. Qur'onga amal qilishlarning bittasi iqra'ul qur'ana va amalu bihi va la ta'kulu bihi. Qur'onni o'qinglar, Qur'onga amal qilinglar. Amal qilishligining birinchi belgisi Qur'on bilan bir narsa topib yemanglar. Ya'ni Qur'onni sotmanglar. Va la ta'kulu bihi. Ay boshqa hadis shariflarda bir qavmlar keladiki, Qur'on bilan Qur'onni sotib yeydiganlar keladi degan hadis muboraklar bor birodarlar. Birinchi amalning birinchisi va la ta'kulu bihi, Qur'on bilan, ya'ni Qur'onni sotib bir narsa yemanglar dedilar. Shuning uchun ham mana shu yerdagi Davud alayhissalom haqida bo'lgan sura Sodda bo'lgan Qur'oni Karimning so'zma-so'z tarjimasini, ma'nosining tarjimasini bir aytmoqchimanki, bir qisman shu salafi solihinlarni o'zini shu Qur'on ruhi, Qur'onni o'zi bilan tafsir qilinsa, Qur'on tushunarli bo'ladi. Mana bu yerda avval yomonlikni aytilmasa, yaxshilik tushunilmaydi birodarlar. Shunday bo'lganki, Davud alayhissalom haqidagi bu yerdagi tafsirlar na'uzu billah yomonlikni aytilmasa, yaxshilik tushunilmaganligi uchun bayon qilinadi. Davud alayhissalomning 99 ta ayoli bor deb, u kishining bir jangga bir kishini lashkar boshlig'idan bittalarini ayollarini hatto yuvayotgan vaqtda ko'rib, u kishining lashkar boshlig'larini bir kishini lashkar boshlig'idan bittalarini ayollarini hatto yuvayotgan vaqtda ko'rib, u kishining lashkar boshlig'larini jangga jo'natib, jangda o'lganlardan keyin buni olgan degan so'zni shu oyatni tafsirida hozirgi vaqtda ham undan ilgarigi vaqtlarda ham ba'zi bir bo'sh isroiliyotil yahud yahudlarning to'qibalarini asosida bo'lgan tafsirlarga suyanib qolgan kishilar shunday bayon qilishgan. Qur'oni Karimda bu narsa yo'q birodarlar. Qur'oni Karimdan qanday etilib buni makr bilan uni bayon qilishgan. Mana bu joydan biz hozir o'zimiz bayon qilamiz. Alloh subhanahu va taolo Davud alayhissalomga har bir payg'ambarga o'ziga xos bir xususiyatlar berganga o'xshagan bu kishiga Alloh taolo tog'ini bo'ysundirdi. Kuchlarini bo'ysundirdi. Bu kishi kuchlar bilan, tog'lar bilan, xuddi butun mavjudot bilan Alloh subhanahu va taologa tasbih aytadilar. Bu kishi katta juda ham ibodatli kishi edilar. Hayotlarini ikki qismga oyat mazmunidan shuni bilamizki, bir qismi faqat Alloh subhanahu va taoloni o'ziga ibodat qilib, mihrobda ibodat qiladilar. Bir qismini xalqni hojatlarini bajarishlikka va ular o'rtasidagi kelishmovchilikni ajratib hukm qilishlikka bag'ishladilar. Bu kishiga Alloh subhanahu va taolo biz hikmat berdik deb maqtaydi. Va shadadna lahu mulkahu va ataynahu al-hikmata va fasl al-khitob. Biz u kishiga mulk berdik, podshohlik. Va hamda hikmat berdik, har bir narsani hal qiladigan va fasl al-khitob tezda eshitilgan so'zni hal qiladigan ilm berdik deydi Alloh taolo. Lekin inson har qancha ilmlik bo'lsa ham, har qancha odamlarni o'rtasida hukm qilishlikka qodir bo'lsa ham, inson bo'lib qolaverishligi uchun Alloh subhanahu va taolo imtihon qildi. Va hal ataka nabaul qasm? Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh taolo surai Sodda sizga bu qasm husumat xabari keldimi sizga? Iz tasavvurul mihrob. Mihrobni tasavvura devordan shunday tushishligini aytadi. Mihrobda ibodat qilib turgan vaqtlarda bu kishi devordan shunday tepadan mihrobga tushdi, husumat qilib kelishmagan kishilar. Izdaholu ala Davuda, Davud alayhissalomning oldiga kirishdi. Fataziya minhum, qo'rqib ketdilar. Ya'ni mihrobda ibodat qilib turganlarda bu kishining oldilariga hech kim kirmasdi. To'satdan kirganligidan bu kishi qo'rqib ketdilar. Qolu la taxof, ular aytishdi, qo'rqmang deydi. Xosmani bag'o ba'duna ala ba'din. Bu yerda ba'zisi ba'zisiga tajovuz qilgan ikkita husumatchi. Ya'ni biz ikkita husumatchimiz g'itamiz g'itamizga tajovuz qildi. Fahkum baynana bil haq va la tushtit wahdina ila sawa'is sirot. Biz o'rtamizda haq bilan hukm qiling. Unaqa to'g'ri yo'lga o'ling, har xil tarafga yurmang. To'g'ri bilan, haq bilan hukm qiling o'rtamizda deyishdi. Inna hadha akhi lahu 99 nahja va li nahjatu wahida. Mana u birodarim dedi. Gapirayotgan kishi. 99 ta buning nahja qo'yi bor edi. Meni bitta qo'yim bor edi. Faqala akfilniha. Shu 99 ta qo'yi bo'lib turib, meni bitta qo'yim bo'lib turib, meni shu qo'yingni menga berasan dedi. Shu qo'yini kafolati menda bo'lsin, ya'ni menga berasan dedi. Va azzani fil xitob, berasanlar deb qo'ymasdan xitobda meni qattiq men bilan tortishdi. Qattiq gapirdi, berasan dedi. Mana shu soatda agar sizga shu hukmni shunday olib kelsa, shu vaqtda g'azabingiz keladi. Ey noinsob, 99 ta qo'ying bor ekan, buni bitta qo'yi bor ekan. Nahotki sen shu 99 ta qo'yining ustiga shu qo'yni ham olasanmi dedi. Deb shu vaqtda insonning g'azabi kelib ketadi. Inson borki bunga albatta haq shu bitta qo'y bor odamdiki deb biladi. Har qanaqa hukm qilgan odam. Chunki odamlar mazlum tarafida turishlik bilan odatlanib qolganmiz. Qala Davud alayhissalom laqad zolamaka bi su'ali na'jatika ila ni'aji. Seni bitta qo'yini o'zini qo'yiga qo'shib so'ragan bu senga zulm qilganligida shak shubha yo'q. Senga qat'an zulm qildi. Va inna kaseeran min al-qulata shiriklarni ko'pi bir-biriga tajovuz qiladi. Haqiqatda shunday birodarlar. Dunyoviy sohada yer kurrasida bir sherik yo'q ko'ring, sheriklar bir-biriga zulm qiladi. Shuning uchun dunyo xususida sherik bo'lgan odam albatta ajralib ketadi. Nima uchun? Sherik bo'lgan odamlarning ko'pi, mana Qur'oni Karim va inna kaseeran minal khulata. Shariklarning ko'pi la yabghi ba'duhum ala ba'd, bir-biriga zulm qiladi. Illallazina amanu, iymon keltirib amali solih qilganlar bundan mustasno. Bular zulm qilmaydi. Va qalilun ma hum. Ular juda kam zulm qilmaydiganlar. Shunday hukm qutturganlarida oyatni oqimi shuni bildiradiki, ular g'oyib bo'lishdi. Bular Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan farishtalar edi. Ikkovlari Alloh subhanahu va taolo mana bu Qur'onda va zanna Davud annama fatannahu. Davud bildiki, biz buni imtihon qilganligimizni bildi deyapti Alloh taolo. Bu voqea imtihon edi. Annama fatannahu. Imtihon qilgan edik deyapti Alloh taolo. Ya'ni ey Davud, ma'nosi siz har qancha xitobni shunday hal qiladigan ilmga ega bo'lsangiz ham ehtiyot bo'ling. Ko'rinishi zohir bo'lgan narsadan qarab hukm qilib qo'ymang. Ba'zi bir ko'rinishi qattiq katta zohiri zulm bo'lgan narsalar bo'ladiki, lekin haqiqatda zulm bo'lmaydi. Davud alayhissalom bu yerda ikkinchi hasmni ham hukm quloq solishlari kerak edi. U gapirgandan keyin 94-ta qo'yib bor odamga ham so'z berishlari kerak edi. Bu kishi so'z berishdi, zohirda chidanmasdan bu zulmni eshitdilarda, gapirganlaridan keyin g'oyib bo'lishdilar. Bildilarki, imtihon aka Alloh tarafidan imtihonligini bildilar. Astag'fara robbahu, robbilariga tavba qildilar. Va ruku qilib shirda yiqildilarda, Rabbim hozirgi hukmdagi xatoyimga istig'for aytaman deb yiqildi. Alloh subhanahu va taolo fa bilan keltirgan fa'ofarna lahu zalik. Shu vaqtda gunohlarni kechirdik. Fa arab tilida darro kechirdik degan. Ya'ni inson gunohini bilib la xato qilishligi bilan, xatosini bilishligi bilan tavba qilsa, shu vaqtda gunoh kechiriladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo shuni bildirdiki, har qanday ko'rinishda zulm bo'lgan narsa bo'lsa ham o'zi qoida shuydiki, ikkinchi taraf ham gapirishligi kerak edi. Ikkinchi tarafni gap berilmasdan bu yerda bo'lganligi bilan shu kichkina bir xatoni Alloh subhanahu va taolo shuni katta bir xatolarga sabab bo'lib qolishligi uchun bildirdi. Imtihon qildi. Mana bu narsa Qur'oni Karimda bizga bayon qilingan narsa. Bu yerda Yahudlarning to'qimalari asosida ular makkorlik bilan matbaalarga kelib, bizning Qur'onimizga shunday bir har xil rahnalar solishlik bilan mana bunday qilingan bayonlarga aldanib qolgan hozirgi vaqtdagi kishilar bu zalolatga ketadi. Shuning uchun biz to'la bir tushunmoqligimiz kerak. Mana bu Qur'oni Karimning o'zini bayoni bizga. Bu yerda hech Davud alayhissalomni Alloh taolo ne'mal abdu innahu avvar, qanday yaxshi bandam bu deyapti. Allohga qaytuvchi, inobat qiluvchi bandam deyapti. Agar bunday amalni hali aytgan amalimizni 99 ta hayoli bo'lib bunday uning lashkar boshlig'ini jangga jo'natib, u o'lgandan keyin buni kiyimsiz holatda buni ko'rdi degan so'zni agar hayoti bo'yicha din bilan kurashgan odam qilsam martaba sifatlaydi uni. Bu Davud alayhissalom birodarlar, Allohning ulug' payg'ambari, Sulaymon alayhissalomning dadalari. Alloh subhanahu va taolo mening qanday yaxshi bandam deyatgan zot. Bu kishi Alloh subhanahu va taolo men bu kishiga hikmat berdim degan zot. Mana bu haqqi narsani yozgan kishilar bilmasa istig'for aytishlar kerak. Bilib yozgan bo'lsa dindan chiqishligida shak shubha yo'q birodarlar. Shuning uchun biz Qur'oni Karimni ya bo'lgan odobimiz Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilamiz. Keyin hadisi muborak bilan tafsir qilamiz. Sahobalar so'zi bilan tafsir qilamiz. Tobiinlar so'zi bilan tafsir qilamiz. Salafi solihinlar umuman shular tushungandek tushunamiz. Qur'onni ra'yimiz bilan tushunmaymiz. Xususan Qur'onni Yahudlarning to'qima Isroiliyotlari bilan tushunmaymiz birodarlar. Bu xatar yo'l bu. Qur'onni Alloh subhanahu va taolo Qur'on va hadisni Qur'onni lafzini yu ma'nosini saqladi. Hadisi muborakni saqlab sahih hadislarni bayon qiladigan ulamolarni Alloh taolo yaratdi. Shuning uchun mana bu Qur'onning bizga bayoni. Bu biz shunda xulosa chiqaryapmizki, Qur'on bizga hidoyat bo'lib, har qanday ko'rinishlikda zohiri shunday bo'lgan zulm bo'lgan narsa to'g'ri bo'lavermaydi birodarlar. Mana masalan bizni o'zimiz o'rtamizda juda ko'p kambag'alparvarlik bor. Chunki biz kambag'alparvar bo'lgan falsafada o'sganmiz. Nima uchun doim haqiqat kambag'alda bo'laveradi? Bir odam haq badavlatdami kambag'aldami bilmaymiz. Biz doim kambag'aldi yonini olishlik ham xato, xuddi boyni yonini olishlik xato bo'lgan o'xshagan. Biz haqni yonini olmoqligimiz kerak. Ko'rinishda juda ko'p zulm bo'lgan narsalar borki, tekshirib qarasangiz, masalan, bir odam och yalang'och, hech narsasi yo'q, juda oddiy narsalari bor. Bir odam juda badavlat, halol kasb bilan topgan. Shu odamni ikkita odam kelsagim, mana shu odam meni uyimga kirib o'g'irlik qildi desa, buni hech narsasi yo'q ekan, qana qilib o'g'irlik qilgan bo'ladi? Seni hamma narsang bo'lsa deyishimiz noto'g'ri-da, mumkinki o'g'ridir o'shi. Shuning uchun har bir narsani biz avvalo maqsaddan boshqa tarafga yurdik. Biz Qur'oni Karimni mana bu to'g'ri o'zini Qur'on bilan tushunmoqligimiz kerak. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatni davomida ey Davud, biz sizni yerga xalifa qildik. Odamlar o'rtasida haqlan hukm qiling, havoga ergashmang. Havoga ergashlik Allohning yo'lidan adashtiradi sizni. Deb mana bu oyatlarni keldingki, demak, yer yuziga xalifa bo'ladigan kishi bu xalifa, ya'ni inson, u bir tarafdan gapni eshitib hukm qilishligi xato edi. Agarchi u taraf haqqa o'xshab tursa ham. Mana bu oyatning ma'nosi shu. Mabodo shunday bu gapni men savol qilinishlik munosabati bilan shuni aytmoqchimanki, birodarlar, bu hech qanday xolis gap. Bu har bir o'zbekcha kitoblarni hammasini agar ko'nglingizda shubha bo'lishligi bilan avvalo shunday ulamolarni qalbingizda taskin topgan odamga murojaat qilmoqligingiz kerak. Qalbingizda taskin topgan odamdan, kitobi sunnatni bilgan odamdan tekshirib olishlik kerak. Hammamizga tavhid aqidasini nasib qilib, shu tavhid aqidasi bilan o'tkazishlikni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.